ការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមដានបែបបរិមាណវិស័យទៅលើយុវជនកម្ពុជាចំនួន 1,469 នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានបុរស664នាក់និងស្ត្រី805នាក់បានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2024នេះយុវវ័យមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់ Valentine's Day ថាជាថ្ងៃពិសេសជាមួយសង្សារដែលជាការប្រព្រឹត្តនៅទង្វើភ្លើតភ្លើនមានចំនួនតិចជាងមុនចិត្តពាក់កណ្ដាលការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលបានបង្ហាញលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ចំថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ខាងលើនេះគឺបានធ្វើឡើងដោយលោកតុងសុប្រាជអនុបណ្ឌិតផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនិងជាអនុបណ្ឌិតផ្នែកធុរកិច្ចអន្តរជាតិលោកតុងសុប្រាជលើកឡើងថានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះយុវជនមានការចាប់អារម្មណ៍លើបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់តិចជាងមុនពាក់កណ្ដាលដែលនាំឲ្យយុវវ័យដែលអាចនឹងរួមភេទនៅថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់ក៏មានការថយចុះ5ដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការសិក្សាកាលពី15ឆ្នាំមុនជាមួយគ្នានេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដដែលលើកឡើងថាយុវជនចេញក្រៅដើរលេងនៅថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃ14កុម្ភៈគឺភាគច្រើនពួកគេទៅលេងនៅផ្សារទំនើបនិងទៅមើលកុនខណៈដែលកាលពីមុនកន្លែងដែលពេញនិយមសម្រាប់យុវជនកម្ពុជានៅថ្ងៃ14កុម្ភៈនេះគឺខារ៉ាអូខេនៅបាក់ថែងគៀនស្វាយនៅកោះដាច់និងចូលផ្ទះសំណាក់ឬក៏ចូលសណ្ឋាគារជាដើមលោកតុងសុប្រាជ
តាក់ទងជាមួយនឹងអរិយបទរបស់យុវវ័យនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានតាមរយៈការស្រាវជ្រាវនឹងមានន័យថាយើងធ្វើបទអន្តរកម្មច្រើនទាំងពីរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាំងពីគាត់កាន់នៅឆ្នាំ2010គាត់បានលើកឡើងនៅក្នុងថ្ងៃសិទ្ធិនារីហ្នឹងគឺថាវាមិនគួរណាយកវប្បធម៌បរទេសដើម្បីមកបកស្រាយខុសនៅក្នុងវប្បធម៌ប្រជាកម្ពុជាយើងនឹងទី1ទី2ក្រសួងកិច្ចការនារីក៏បានធ្វើចូលរួមកិច្ចការងារមួយដែលសំខាន់ដែរគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការបដូរពាក្យពីមុនគេប្រើពាក្យ15ឆ្នាំមុនណា2009ហ្នឹងគេប្រើពាក្យថ្ងៃបុណ្យសង្សារអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្រសួងកិច្ចការនារីក៏បានចាប់ដើមប្រើពាក្យថាថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់វិញអញ្ចឹងកាលណាប្រើពាក្យហ្នឹងហាក់បីដូចជាទម្លាក់ទម្ងន់ហើយវាទៅជាលក្ខណៈវិជ្ជមានទៅវិញអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងហើយដែលធ្វើជាឫសគល់នៃបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យចាប់ដើមមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយកត្តាដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺក្រសួងអប់រំរហូតមកដល់ឆ្នាំ2023ចុងក្រោយនេះគឺក្រសួងអប់រំនៅតែបន្តចេញសេចក្តីណែនាំជូនលោកនាយកក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបន្តពីភាពមិនប្រក្រតីនៅសាលារៀនហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះទៀតក៏គាត់ដាក់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃប្រឡងហ្មងអញ្ចឹងណាប្រឡងប្រចាំខែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាផ្នែកដែលសំខាន់សំខាន់ហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនអ្នកខ្សែតយើងហ្នឹងហើយមេឌៀនហ្នឹងក៏ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយចូលរួមការអប់រំច្រើនណាស់ដែរហើយចុងក្រោយនោះគឺខាងកម្មការពិធីតាមរាជអង្គការស្ថាប័នហ្នឹងក៏ចូលរួមហើយជាពិសេសអាជ្ញាធរហ្នឹងក៏ដបងឡើយហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរក៏ចូលរួមដែរមានន័យថាគាត់រហូតដល់ទៅគាត់ទៅតាមផ្ទះសំណាក់ទៅទៀតអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងដបងឡើយអញ្ចឹងលំហោទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យកត្តាដែលចូលរួមមានន័យថាយើងធ្វើអន្តរាគមន៍ទាំងអស់គ្នារ
បាយការណ៍ដដែលបង្ហាញថាការទិញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍កាដូនិងផ្កាសម្រាប់យុវវ័យមានគូសង្សារក៏ដូចជាការទិញផ្កានិងកាដូជូនអ្នកជាទីស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិជាដើមនោះគឺមានការកើនឡើងដូចជាទិញខោអាវតុក្កតានិងគ្រឿងអលង្ការឬក៏ជួបជុំញ៉ាំអាហារជាដើមទីតាំងលក់ផ្កានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានច្រើននិងលក់ដាច់ច្រើនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈសម្រាប់ថ្ងៃប្រារព្ធទិវានៃបុណ្យក្តីស្រឡាញ
់បុណ្យក្តីស្រឡាញ់គឺថាមានភ្ញៀវកំងតាមទូរស័ព្ទភ្ញៀវដូចថាគាត់ទៅមកចូលធ្វើការហើយគាត់មកទិញតិចតែសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកបងសង្ឃឹមថាមានមនុស្សច្រើនមកទិញផ្កាព្រោះអីដឹងថារៀងរាល់ឆ្នាំពួកគាត់តែងតែមកទិញព្រោះអីបុណ្យនៅសក្តីស្រឡាញ់នេះមិនមែនសម្រាប់ថាសង្សារសម្រាប់អីទេសម្រាប់ម៉ាក់ប៉ាសម្រាប់អ្នកដែលគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តគេទិញជូនកន្លែងសាលាខ្លះគាត់ទិញដល់រាប់ពាន់តងសម្រាប់ចែកជូនសិស្សបុគ្គលិករបស់គាត់ហើយកន្លែងដូចថាក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏គាត់អាចទិញជាម្តងជូនបុគ្គលិកគាត់នៅក្នុងហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះទៅក៏ឈានដូចថាបាច់យើងល្មមតាមបេតិកភណ្ឌរបស់គាត់មានអញ្ចឹងណាដូចថាបុណ្យសក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺមិនមានបញ្ហាដែលចោលតែខុសច្បាប់អីទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងចេះស្រឡាញ់ចេះគោរពចេះដឹងសីលធម៌ចេះដឹងថាគេជូនចំពោះអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់ជូនចំពោះម៉ាក់ជូនចំពោះមីងជូនចំពោះប្អូនជូនចំពោះបង
ណាមួយថ្ងៃនេះអត់ជន់ឆ្នាំចូលឆ្នាំចិនទេវាចូលឆ្នាំចិនហើយគេដើរលេងសប្បាយហើយគេចាប់ដើមគ្រប់បាក់ប៉ាឬបងប្អូនញាតិមិត្តគេអញ្ចឹងគេទិញផ្កាជូនដើម្បីសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃរីករាយរបស់គេថ្ងៃ14កុម្ភៈនោះមានផ្កាស្រស់ហើយព្រោះវាមានអត្ថន័យច្រើនផ្កាស្រស់ជូនឪពុកម្ដាយបងប្អូនឯង
នៅថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃ14កុម្ភៈជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅភ្នំពេញគឺប្រភេទផ្កាស្រស់លក់ដាច់ច្រើនជាងផ្កាដទៃទៀតស្របពេលដែលប្រភេទផ្កាកុលាបក្រហមគឺមានតម្រូវការច្រើនជាងគេរបាយការណ៍ដដែលលើកឡើងថាដើម្បីទប់ស្កាត់លើបញ្ហាដែលកើតមាននៅថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃ14កុម្ភៈគួរតែផ្តោតលើការលើកកម្ពស់វប្បធម៌ខ្មែរការអប់រំផ្លូវភេទនិងការអប់រំពីការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យជាដើមជាការកត់សម្គាល់កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនឲ្យតែដល់ថ្ងៃ14កុម្ភៈយុវជនខ្មែរមួយចំនួនជាពិសេសនៅទីប្រជុំជនដូចជានៅភ្នំពេញជាដើមជ្រួជ្រើមនឹងរឿងស្នេហាភ្លើតភ្លើនយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់អ្នកខ្លះហ៊ានលះបង់ខ្លួនប្រាណចំពោះសង្សារទើបអ្នកខ្លះហៅថាថ្ងៃ14កុម្ភៈជាថ្ងៃបុណ្យសង្សារភាពជ្រួជ្រើមនោះបង្កើតបានជាក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងដល់មាតាបិតាអ្នកអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការលើវិស័យវប្បធម៌ក្នុងនោះរៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែដល់ថ្ងៃ14កុម្ភៈក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រសួងកិច្ចការនារីរួមទាំងអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៍ផងបានចេញសេចក្តីប្រកាសអំពាវនាវដាច់ដライពីគ្នាក្នុងបំណងទប់ស្កាត់អំពើមិនប្រក្រតីជាពិសេសបើមានការរួមភេទរវាងយុវវ័យក៏ត្រូវតែជាការរួមភេទដោយសុវត្ថិភាពតាមរយៈការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យជាដើមអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៍បានប្រកាសថាជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនជាពិសេសយុវវ័យបាននិយមយកថ្ងៃ14កុម្ភៈជាទិវានៃក្តីស្រឡាញ់និងយកថ្ងៃនេះបង្ហាញនូវមនោសញ្ចេតនាសេចក្តីស្នេហារហូតដល់អាចមានសកម្មភាពរួមភេទដែលប្រឆាំងនៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងនិងអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរអញ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដបានប្រកាសជំរាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសយុវជនទាំងអស់ថាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះការឆ្លងរីករាលដាលមេរោគអេដនៅកំពុងបន្តកើតមានក្នុងចំណោមក្រុមប្រជាជនកន្លឹះជាពិសេសក្រុមយុវជនបរោះរួមភេទជាមួយបរោះតាមការប៉ាន់ស្មាននៅឆ្នាំ2023កន្លងមកនៅកម្ពុជាមានអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដមានចំនួនប្រមាណ 76,000 នាក់អ្នកឆ្លងមេរោគអេដថ្មីមានប្រមាណ 1,400 នាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំឬស្មើប្រមាណ 4 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងមេរោគអេដថ្មីប្រមាណ 42% គឺជាយុវវ័យដែលមានអាយុចន្លោះពី15ទៅ24ឆ្នាំនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ